Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня пропоную тебе послухать арабскую народную казку, якая называется «Заяц, які перамог кита и слона». Ой, откажешь ты, это немагчыма. Як отбылося, что маленький зайчик перамог двух великих волотов. Дадам только, что допомогли зайцу его апантанность, кемливость, смелость и вера у своей силы. Як это отбылося, слухай, коли ласка. Аднойчы увечары заяц отправился на берег мора. И он стал обнюхывать водорости и с задовольнением частоваўся деликатным зеленым листьем. Раптом он убачил неподалек слона и кита, якія вели некую серьезную гутарку. Заяц схавался за великим каменем и прислухался до их размовы. «Брат мой слон, — важно говорил кит, — ты самый великий, самый моцный из усіх звяроў на суше, а я больше нават за усіх у моры. Чаму б нам не аб'яднацца и не стать уладарами над усімі насельниками суши и мора? Тады никто не смог бы ни напасти на нас, ни пярэчыць нашей воли». Слону вельми сподобались слова кита. Ён представил себе могутным уладаром, якого усе боятся, жаданні якого усе выконваюць. «Гэта выдатная думка», — сказал слон киту. «Хай так и будзе». Слон и кит пошли, а заяц застався один и пачаў разважать. «Яны хочуць силой захапіць уладу над усімі жывёлами. Не бывать же гэтаму. Я докажу, что яны зусім не такие моцные, як яны думаюць, и что мы, зайцы, николі не скарымся им». Глыбока задумаўшыся, заяц пайшоў назад у лес. Ён прыдумаў, як парушыць саюз двух волатаў, слона і кита, і захаваць усім жывёлам свабоду. Сабраўшы сваіх сяброў, заяц распавёў ім пра тое, што пачуў, і папрасіў у іх дапамогі. Хай яны дастануць яму моцную доўгую вяроўку, і тады ўсе ўбачаць, што ён зробіць. Зайцы параіліся паміж сабой, і ўсе разам вырашылі сплясці вяроўку, якую параіў ім зрабіць іх сябра заяц. Той адправіўся да кіта і сказаў сціпла і ветліва: «О, валадар, самы моцны, самы магутны сярод насельнікаў мора! Не пажадаеш ты дапамагчы слабаму?»
«Гавары, малы і слабы!» – з годнасцю вымавіў кіт.
«Мая карова завязла ў гліне, і я не магу выцягнуць яе, бо я малы і слабы», – сказаў зайчык. «Не дозволишь ты привязать вяроўку до твоего моцного и прыгожего хвоста?»
Кит подумал трошки и отказал: «Добро, привяжи».
Заяц привязал конец вяроўки до хвоста кита и сказал: «Теперь, мой спадар, я пойду и привяжу інший конец до шии коровы. Коли ты почуешь мой сигнал, тягни, что есть силы!» Затым заяц побег до слона и спынился перед ним, почти восхиливши голову. Ён и слону расповел историю про корову и испытал с надеей: «Можа быть, ты зробишь ласку, да поможешь слабому, які стоит перед тобой, и выратуешь его корову, бо акрамя яе у мяне ничего няма».
«Что я повинен зрабить для гэтага?» – спытал слон.
«А дозволь мне привязать конец вяроўки до твоего моцного хобота», – попросил заяц.
Табе дастаткова тузануць разок, каб выцягнуць карову з багны.
Слон пагадзіўся і падрыхтаваўся цягнуць вяроўку. Заяц пабег, сабраў сваіх таварышаў, падняўся на высокі пагорак, які знаходзіўся на роўнай адлегласці паміж слоном і кітом, і затрубіў у рог. І тут ён і яго таварышы убачылі незвычайную карціну. Слон стаў цягнуць у адзін бок, а кіт у другі бок. Вяроўка нацягнулася, і ні адзін з іх не мог скрануцца з месца. Абодва асілка занепакоіліся.
«Ох, якая цяжкая гэтая карова!» – прабурчаў слон. «Можна падумаць, што я вырываю з коранем дрэва!»
Ён праваліўся спіной да ствала вялікай пальмы і, выдаўшы голасны моцны роў, пацягнуў яшчэ мацней. А кіт, адчуўшы гэта, падумаў:
«Ой, не іначе, як гэта карова хоча апусціцца пад зямлю, але ёй не ўцячы ад мяне!»
Ён пагрузіўся глыбей у ваду і рэзка тузануў вяроўку. Так кожны з іх упарта цягнуў у свой бок. А зайцы весела смяяліся, назіраючы, як волаты задыхаюцца ад гневу і шаленства. Але вось слон некалькі разоў абматаў вяроўку вакол хобата, моцна пацягнуў за яе і выцягнуў кіта з вады.
Тады кіт паднатужыўся і зноў пагрузіўся ў марскія глыбіні.
Так паўтаралася шмат-шмат разоў. І з кожным разам намаганні абодвух становіліся ўсё больш гарачымі і моцнымі. Нарэшце яны апынуліся на беразе і сутыкнуліся адзін з адным. Кожны са здзіўленнем глядзеў на іншага, не верачы сваім вачам.
«Дык гэта ты цягнуў мяне!» – зароў слон.
А кіт закрычаў абурана:
«Ты думаеш, што ты мацнейшы за мяне? Ну так я дакажу, што знойдуцца і мацней цябе!»
І разгневаныя, яны зноў з лютасцю пачалі цягнуць вяроўку. Але гэта было нядоўга. Зайцы пачулі раптам страшны трэск. Вяроўка разарвалася на дзве часткі. Кіт плюхнуўся ў мора, як вялікі камень, зваліўся з вышыні, а слон пакаціўся нібы мячык. Так яны і жылі потым у таемнай злосці і нянавісці адзін да аднаго, адчуваючы сорам і няёмкасць. З тых часоў яны ніколі больш не сустракаліся, а зайцы атрымалі вялікае задавальненне, апынуўшыся сведкамі гэтага незвычайнага відовішча, ганебнай паразы двух волатаў, якія збіраліся панаваць над усімі жывёламі. Вось такая забаўляльная і павучальная гісторыя, дружа. Жадаю табе поспехаў ва ўсіх тваіх добрых справах. Пакуль што яны, напэўна, невялічкія, прыкладна такога ж памеру, як і ты. Але спадзяюся, што яны будуць штодня расці, павялічвацца, а твае родныя сябры будуць шчыра радавацца за цябе. А зараз я развітваюся з табой, дружа. До наступной сустречи на нашей чаровной хвали. Добра ночь!